soo dhawaataan warka subax, waxaana la diyaaray Xamdi Braade.
Aad baad u mahadsantahay Faadumo. Subax wanaagsan dhageystayaal, halkan waa raadiyo Muqdisho ku soo dhawaada warka subax oo aanu akhrin doono anigu Xamdi Baraale. Qodobadan waxaa ka mid ah: guddiga doorashada federaalka oo shaaciyay doorashada 14 kursi oo deegaan doorashadooda ee Jubaland kuwa oo lagu qaban doono magaalada Kismaayo; ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta ku wajahan dalka Jabuuti; gobolkii kuwa galmudug oo la wareegay goobihii ay ku dagaalameen beelo wadadaga deegaano hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud; aragtidaaga Soomaalida ee macadka Heritage oo ka socda dalka Jabuuti oo galay maalinkii labaad; baraadkii dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika oo laga helay xanuunka COVID-19. Waa talaado taariikhdu ku beegan tahay 14 bisha 12 sanadka 2021. Kusoo dhawaada warkii oo intii hore ka faahfaahsan: guddiga doorashada heer federaal ayaa shaaciyay doorashada 14 kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay Jubaland kuwa lagu qaban doono magaalada Kismaayo. Afhayeenka guud ee doorashooyinka dalka Axmed Aadan Dagaal Safiina ayaa warbaahinta u akhriyay kuraasta lasoo gudbiyey ama loo soo gudbiyey guddiga heer federaal.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النقاء قدقة دورشوين كهير فدرال وحانو شاعينينا إن قدقة مامولك دورشادة دولت قبلات كتوبالان أي نوسو قدبيين أفرية طبان كورسي أو لغو دوران دونو مقالة كسماية هدي إلهي لادو waxaanu mahad celinaynaa gudigaas oo ka soo jawaabay war saxaafadeedkii gudiga doorashooyinka heer federaal maanta ka soo baxay. Haddaba waxaanu halkan mar labaad aanu ku dhiirigelinaynaa ama aanu ku wargelinaynaa gudiyada doorashooyinka maamul goboleedada Puntland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay ku bilaabaan doorashada. Waxaanu halkan faraynaa ama aan ka wargelinaynaa in guddiyada soo xulista ergada 14 kursi iyo murashixiinta ku tartami doona haddii Ilaahay iraado ay u soo diyaar garoobaan doorashada. Kuraasta Jubaland ay shaacisay oo kala ah hob 82, hob 28, hob 39, hob 107, hob 108, hob 111, hob 113, hob 114, hob 118, hob 120, hob 126, hob 134, hob 203, hob 217. Haddaba waxaan ku wargelinaynaa dhammaan guddiyada doorashada dalka inay dardar geliyaan doorashada dalka kuna qabtaan jadwalkii loogu talagalay haddii Ilaahay iraado. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo inta danaynaysa doorashada dalka waxaanu ka codsanaynaa inay doorashada garab istaagaan, nala shaqeeyaan haddii Ilaahay iraado.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guud ee gudiga doorashooyinka Axmed Aadan Dagaal oo warbaahinta u akhrinaya kuraasta loo soo gudbiyey ee lagu dooran doono magaalada Kismaayo. Markana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wufdi uu hoggaaminayo ayaa ku wajahan dalka Jabuuti. Saacadaha soo socda waxaa la filayaa in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wufdi uu hoggaaminayo ay gaaraan dalka Jabuuti. Ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha ee dalka Jabuuti ayaa waxaa lagu sheegay xiritaanka shirweynaha macadka cilmi baarista Heritage, taa oo madashii shanaad ee aragtidaaga oo shalay ka furmay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo xiritaanka madasha, waxaana sidoo kale la kulmi doonaa qaar ka mid ah madaxda lagu casuumay inuu aan dhahay madaxda lagu casuumay dooda ay u qabtay macadka cilmi baarista Heritage. Kulanka ra'iisul wasaaraha oo soo xiraya ayaa waxaa sanadkan looga hadlayay xasilooni darada ka jirta geeska Afrika. Waxaana shari jirtay dood dhexmatay madaxda Soomaalida oo ka qayb galayay shirweynaha macadka Heritage. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa galmudug ayaa waxay la wareegeen goobihii ay ku dagaalameen beelo wadadega deegaano hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Cismaan Maxamed Aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug oo maalmihii u dambeeyay ku howlanaa deminta dagaal beeleed ee ka dhacay dhulaadka deegaano hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa ku guuleystay inay kala qaadaan maleeshiyo beeleed oo ku dagaalamay dalkaasi. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa kumandooska ee gurgur ayaa la wareegay deegaanada ay ku dagaalameen kooxaha beelaha walaalaha kasoo kala jeeda. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano arrimahaasi, waxaa qadka telefoonka magaalada Balanbale aan ku wareystay Asad Bedel oo kamid a dadka u ololeeya nabadda deegaanadaasi.
maraysaa in ciidankii gurgur iyagoo ah sida lagu aaminay amniga dadka walaalaha oo hadda deegaanada isku diriraya ayaa amnigii deegaankaas gacanta ku haya eli diridaya dhex degan. Waxaana sugaynaa insha allah diri in guud ahaan amniga deegaanada udhexeeya Balanbale lumbar ceel udhexeeya in si buuxda ciidanka gurgur lagu wareejiyo maleeshiyaadka labada dhinac kasoo kala jeeda oo hadda ama jiida hadda aan joogna ha noqoto ama kuwa kale ee dhinacyada xiga ha noqote lana qabyahooda ay iska dhigaan kuwa magaalooyinka yimid magaalooyinkooda ay ku noqdaan kuwii deegaanada joogayna ama ka hadhaal ha noqoto ama oodaal ha noqote deegaanadooda ay ku joogaan si nabada amniga cid usugaysan ay tahay ciidanka komandoska gurgur halkaasay joogtaa. Xadda joojintaa markay noo hirgasho kadibna qorshuhu waxaa weeye in insha allah la isugu yeero dadka eefaasha ah iyo siyaasiyiinta deegaanka ayana waxa iska hordhiyaan amniga sidii loosii xoojin lahaa islamarkaana way u dhici lahaa ay u bilaaban lahaayeen kulamadii dadka wada dhashay dirirtu ay dhex martay reemihii reer magaalba iskugu imaan lahaayeen.
Dhanka kale, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa maanta waxa ay gaareen deegaano ka tirsan deegaanada Hirshabeelle ee gobolka Galgaduud, gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanada Mataban hoostaga, kuwaas oo kooxaha nabadiidka Al-Shabaab ay si dhumaalaysi ah ku imaadeen shalay gelinkii hore, iyadoona ciidamada ay ku guuleysteen inay weeraro ku qaadaan kooxahaasi goobaha ay ku sugnaayeen. taliyaha nabadsugidda degmada Gurceel oo gurdhubeed qadka telefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay in ciidamada ay ku sugan yihiin deegaanada Bacda iyo sidoo kaleeto dowladka degmada Cumaad, iyadoona kooxaha nabadiidka Al-Shabaab ay farxadkoodu sii marayaan deegaano u dhowa Baxoo.
aad baad u mahadsantaa Cismaan Maxamed Aadan. Shirka aragti wadaaga Soomaalida ee macadka Heritage ayaa ka socda dalka Jabuuti, waxa una galay maalinkii labaad. Agaasimaha macadka Heritage Professor afyare cilmi ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
Shirkan guud ahaan waxaan isugu yeernay in kamid ah dadka Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka yimid inay ka doodaan mawduucan Afrika iyo geeskeeda Afrika iyo buuqa ka taagan iyo waxa ay ku kordhin karaan iyo waxa ay maaragtay ka baran karaan iyo khibradii ummadda Soomaaliyeed soo martay waxa ayada dadkeeda laga baran karo saameynta uu ku yeelan karo. Marka waxaa isla qaada dhigaya qolyo siyaasiyiin dhinaca ama dowlada ah iyo siyaasiyiin madax iyo maamul bale kuwa maaragtay diblomaasiyiina oo nabadda ka shaqeeya iyo academics iyo civil society qaar ah iyo qaar kale oo fara badan oo haween ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin maaragtay dhalinyaro yaryar ay ka mid yihiin. Intaas oo dhan ayaa maaragtay isku imaaday oo ka sheekaysanaya mawduucan. Marka mawduuc muhiim aan u aragnay
waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa afyare cilmi oo ah agaasimaha macadka Heritage. markana taliska qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa ku amray dhammaan ciidamada qaybta inay ku soo xaroodaan xeryahooda si loo xoojiyo howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee ka socda deegaanada Hirshabeelle. taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Axmed Tiroodisho ayaa sheegay in la sii xoojinayo howlgallada ay ku baahsanayaan kooxda Al-Shabaab.
halkan waxaan ku eclaaminay in dhammaan qaybta 7-aad wixii ka jooga aagagan ay nin walba shaqadiisa ay ka aado ee aan lagu sii jirin magaalada. Waxaan ku eclaaminay in howlgallada iyo bareeshinada, maadaama dalku doorashooyin uu ku jiro, in amniga la sugo. Howlgalladii maxaanku yiraahdaa socdayna horey loo dardargeliyo hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaan halkan isugu nimid in aan maxaanku yiraahdaa qaybta 7-aad ciidankeeda u dirna saraakiishooda si ay ugu tagaan aagaga loona wacyigeliyo, isla markaasna howlgallada ay ku dhex jiraan wixii wanaaga iyo maxaanku yiraahdaa iyo dowladnimadaba lagu gaarsiiyo halkooda, si ay maxaanku yiraahdaa qaranka iyo dalka sida ay ugu shaqeeyaan hadda ay u sii laba jibaaraan insha allah. Sidoo kale waxaan hadda shirkan u qabanay nimanka been abuurka ee youtubeleyda iyo warbaahinta been abuurada ka wada ciidanka qalabka sida ciidamada qalabka sida dowladda federaalka ee qaranka soomaaliyeed u shaqeeya waa mid, waa hal far waaye. Waxay ku shaqeeyaan qarankooda, waxay ilaaliyaan dowladnimadooda, waxay mar walba u taagan yihiin inay cadowga ay la diriraan ee uma taagna inay shacabka soomaaliyeed magacyo kale gaargaara loogu sameeyo nimanka youtubeyada ay magacyo kale googooniya ugu sameeyaan. Ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 27-aad waxaan leenahay warbaahinta youtubeleyda been abuurka maalin walba wada ee maalin walba idaacadaha beenta ay ku gadanayaan oo lacagta ka raadinayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 27-aad hadday xamar joogaanna maxkamadan la fuuli doonaa, hadday dibadda jiraanna maxkamadan la fuuli doonaa. Qaybta 27-aadna howlgallada ay ku jirtaa maahan mid qarsan, waxay uga jirtaa Buuleburte, waxay uga jirtaa Beledweyne, waxay uga jirtaa Hiiraan oo dhan, waxay uga jirtaa Shabeellada dhexe oo ay ugu dambeysay howlgalladii hadda lagu sifeynayay Jowhar agagaarkeeda. Sidoo kale haddana operation kale la wadaa Xaaji Cali ka socota ilaa maxaanku yiraahdaa dhulkaas ay qaybtu degantahay oo dhan operationadu ka socda. Saraakiishii taliska qaybta, saraakiishii ururada dhammaan waxay ku maqan yihiin, operationay ku maqan yihiin.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka General Maxamed Axmed Tiradisho. Waxa uu sheegayay in la xoojiyo howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Markaana akhbaaraadka dibadda ayaanu eegaynaa, madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa laga helay xanuunka COVID-19. Xafiiska madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweyne Raisul Ramaphosa laga daweynayo cudurka COVID-19 oo ku dhacay. Warbixin xafiisku soo saaray ayaa lagu sheegay in astaamaha cudurkan ay ka muuqdaan madaxweynaha oo haatan 69 jir ahi ay yihiin kuwa khafiif ah oo haatan keligii meel u gaar ah ku sugan yahay ee gaar ahaan isbitaal ku yaala magaalada Cape Town. Koonfur Afrika waxaa haatan kusii kordhaya tirada dadka uu cudurku ku dhacayo tan iyo intii dalka laga helay fikirka cusub ee COVID-19. Warkii dibaddana waa inaga intaa. Warka waxaa soo saaray Cabdiqaadir Shacab, anigoo Xamdi Baraale ayaa la socodsiinayay. Intaa warkan kii sax uu ku kulmi doono waa inaga intaa.